Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 2 hepteden gowrak wagt bäri Eýranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň netijesinde ölenleriň sanynyň artmagy sebäpli Eýrandaky protestçilere ýüzlenip kömek ýolda diýdi we bu bolsa global derejede täsir döretdi. CBS News'a veren interviusunda Trump eger rejim protestçileri atıp başlasa, Birleşen Ştatlar Eýranda üren berk çäreleri görür diýdi. Eýranda bolup geçen wakalaryň gaýtalanmagyny görmek islemeýäris diýip Trump bu gowy netije bermez diýip bellädi. Ol administrasiýasynyň Eýranyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilen protestçileriň sanynyň resmi tasdiklanmagyna garaşýanlygyny sözüne goşdy. Trump Birleşen Ştatlaryň näkili çäre görüp biljek tygwarada jekmejek maglumat bermekden boyun gaçyrdy. Ýöne maksadyň ýeňmekdigini sözüne goşdy. Bu Birleşen Ştatlaryň ýakynda Eýranyň ýadro programmasyny togtadan howa hüjümlerine ýa-da Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nun Caracas'tan çykarylmagyna we Birleşen Ştatlarda tutsak edilip jenayet aýyplamalary boýunça sud edilmegine garaşýanlygyna işaret edýär. Şol gün öňrek Trump Eýranlylary protesti dowam etdirmäge we edaralary ele geçirmäge çağırdy. Bolsa Birleşen Ştatlaryň ýagdaýa ören üns bilen gözögçülük edýänligini aýdyp, häkimetlerden 1979-njy ýyldaky İslam rewolýusiýasynyň bäri ruhany häkimetlerine garşy iň uly kynçylyklaryň birinde protestçileri öldürmezligi talap edýän berk duýduruşy boldy. Men protestçileriň manysyz öldürilmegi togtadylýança Eýran resmiýetleri bilen ähli duruşuklary ýatyrdym. Kömek öz yolunda deyip ol sosial medyada aýtdy. Onun bu sözleri 10 janwarda giyişlik sosial medyada yayradılan maglumatın izyanına gavat geldi. Trump Eýran bilen iş alıp baryan islendik yurdun Birleşen Ştatlar bilen sögdada 25% möçberde paç bilen 100% boljakdygyny yazdy. Ol başka jekmejeklikleri bermedi. Eýrandaky gozgalan inflyasiýa we valyutanyň pete gaçmagy bilen başlandy. Ýöne şondan beri hökümete garşy giň gerimli proteste öwrüldi. Hukuk goraji toporlar resmiýetleriň köp adamyň ölümine sebäp bolan demonstrasiýalary rehimsiz basyp ýatyrýanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän gararsyz hukuk gözökçisi Hrana 13 janwarda protestlerde ölenleriň sanynyň tasdiklananlygyny we 2003 adama ýetenligini aýtdy. Şol gün Irden Reuters agentligi Adag zalmadyk Eýran resmiýetine talgylanyp ölenleriň sanynyň 2000 töweregi ýetenligini habar berdi. Bu bolsa häkimetleriň tutuş ýurdu önçe 2 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän protestlerde ölenleriň sanynyň ýokurdygyny ilkinji gezek ikrar etmegidir. Ýurtdaky dertkinli ýagdaý Washingtony Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna Eýrandan mümkin bolduguça çal çykmak barada duýduruş bermäge mejbur etdi. Trump'ın duyduruşu Eýran häkimetleriniň adam pidalaryna sebäp bolýan hereketlerine garşy dünýä derejesinde nägilelik bildirilýän mahalyna gabat geldi. Britaniýa 13 janwarda Eýranyň ýolbaşçylaryny protestçileri elhinç we rehimsiz öldürmegi üçin ýazgardy we Eýranyň elçisini eşidilýän elhinç habarlar üçin jogap bermäge çağırdy. Birleşen Padşalyk Eýran protestçileriniň elhinç we rehimsiz öldürilmegini iň berk sözler bilen ýazgaryar we biz Eýran häkimetlerinden öz raýat ýetlerinin esasy hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmagy talap edýäris diýip Britaniýanyň daşary işler ministri Ivetta Cooper parlamentde aýtdy. Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Eýranyň ýolbaşçylarynyň soňky günlerinde we hepdelerinde ýaly görünýänligini aýtdy. Bir rejim diňe zorluk arkaly häkimete saklap bilýän bolsa onda ol hakykatdan hem öz soňuna ýetdi. Ýylat indi bu rejime garşy çykýar diýip ol Hindistana sapary mahalynda jurnalistlere aýtdy. Hukuk goraji toporlary repressiýanyň rehimsizliginiň alamaty hökmünde 13 janwarda Eýranyň bedüzgünçiliklerde aýyplanan ilkinji protestçini jazalandyrjakdygy barada habar berdi. Norwegiýada ýerleşýän Iran Human Rights Wehengaf ýaly toporlar çeşmelerine salgylanyp, geçen aýyň ahyrından beri ýurdy sarstyran protestlerdäki roly sebäpli Hudaýa garşy uruş alyp barmakda aýyplanan 26 ýaşly Erfan Sultaniýanyň tutsak edilenden 6 gün soň 14 janwarda jazalandyrjakdygyny aýtdylar. Eýran resmiýetleri Sultany baradaky habarlar barada açyk pikir bermediler. Emma Eýran rewolýusiýasynyň sakçylarynyň korpusuna ýakyn bolan Tasnim habar agentligi 13 janwarda sud ulgamynyň bir näçe protestçiga garşy ilkinji aýyplamalary çykaranlygyny habar berdi. Агентлиң айтмагына өре Иранда ислам канунларына өре худай гаршы урыш алып бармакта айыпланыйанлар бабатында өлім жазасы көзөңінде тутулар ва оларын ишлери илери тутулар. Парахачылыклы демонстрантларын өлдүрілмеге бес эдилмелі ва протестчылара гаршы зорлык көркөзмө үчүн олары террорчы дейліп ат бермек кабул эдерліксіздер дейп Бирлешен Милеттер Урамасының адам хукуклары бойынча юкары дережелі вөкілі Волкер Турк 13 январда берен беянатында Иран хакиметлеринин өзгөрүшлүк барадагы канунун талаплары басып ятырмак үчүн рехимсиз күч уланмак карарын танкыйтлады. Иранын ичиндеги бир лукманын азаттык радиосунун Фарда Гуллуна көрүнүм бермегине көрө коопсуздук күчлөрүнүн тутуш юрту боюнча өкмөткө каршы протесттерге рехимсиз басыш этмегинин фонунда хастаханалары хем hücum edip yaralanan protestçileri cezalandırýar. Иранын күн ортосундагы бир хастаханада işleýänligini айдан Лукман Иранын коопсуздук күчлөрүнүн ишкерлеринин бежерги үчүн хастахана yerleştirilen протестчилери өлдүрөнлүгүн айтты. Олар көп демонстранты өлдүрдүлөр, көпөсүнө тусак эттилер ва көпөсү качып жүр деп коопсуздук алдалары себепли анонимдик шертинде кеплен Лукман ягдай өрөн эрбет деп Фарда радиосуна айтты. Азаттык радиосу Лукманын айдынларыны караштырып ягдайда тасдиклап билмеди. 2022 жылда Макса Амини баш өртүүнү надоору кийенлиги үчүн полиция тусаклыгында өлдү. Şondan soň adamlar, aýallar durmuş azatlyk şygary bilen ýurt boýunça köçelere çykypdy. Şol protestleriň soňky uly tolkunynda bir düzgünçiliklere gatnaşmakda aýyplanyp, azandan 12 adam jazalandyrylypdy.